Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11-ə olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycan jurnalistlər və siyasi məhbuslarla bağlı problemi həll etməsə ölkə üçün Avropa Şurasında təşkilati problemlər yaranacaq. Bunu Avropa Şurası nümayəndəsi deyib. Avropa Birliyinin nümayəndəsi Javier Solana isə deyib ki, Kosovada hər hansı zorakılıq olacağını gözləmir. Ukraynada sərnişin təyyarəsi partlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Jurnalistlərin həbsi Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna ziddir və vəziyyəti dəyişmək üçün ölkə rəhbərliyi təcili addımlar atmaq üzərində düşünməlidir. Bunu Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andreas Herkel bugün Bakıda bəyan edib. Ətraflı Hərək Bər Rabolunun reportajında.
Onun sözlərinə görə Azadlıq Radiosunun müxbirinin də həbsindən sonra Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təzyiqlər ən kritik həddə yetişib. Avropa Şurası baş verənlərdən narahatdır. Həm mərcəsi xəbərdarlıq edir ki, yanvar ayına qədər bu sahədə müvafiq tədbirlər görülməzsə, o zaman Avropa Şurası özü Azərbaycan haqqında lazımi qərarlar çıxarmalı olacaq. Çox ciddi demək istəyirəm ki, əgər Azərbaycan jurnalistlərlə və siyasi məhbuslarla bağlı problemi həll etməsə və vəziyyət belə davam etsə, o zaman təəssüf ki, sizin ölkə üçün Avropa Şurasında çox böyük təşkilatı problemlər yaranacaq. Əgər yeni ilə qədər lazım addımlar atılmasa, Avropa Şurası özü addımlar atacaq. Cənab Xəqiq xatırladı ki, Azərbaycan özü Avropa Şurasına üzv olarkən media azadlığı və insan hüquqları ilə bağlı öhdəliklər götürüb. İndi isə onları kobud şəkildə pozur.
Ələkbər Rafoğlu. Azadlıq Radiosunun müxbirinin həbsi bizi çox məyus edib və bu həbs Azərbaycanda media sahəsində vəziyyətin pisləşməsinin əyani təzahürüdür. Bunu bugün ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri M4 deyib. Səfir bildirib ki, onlar dəfələrlə Azərbaycan rəsmiləri ilə bu cür hadisələrlə bağlı müzakirə aparıblar və həbsdə olan media nümayəndələrinin istintaqının araşdırılmasına çağırıblar. Səfir onu da bildirib ki, Naxçıvandakı hadisələri araşdırmaq üçün səfirlik əməkdaşı yaxın günlərdə ora səfər edəcək. Hazırda bizim əlimizdə başqa narahat edici məlumatlar da var. Belə ki, məhkəmənin müvafiq proseduru pozulub. Bu səbəbə görə bu məsələ ilə bağlı çox ciddi istintaq aparmağa çağırırıq. Səfir ümid etdiyini bildirib ki, bilavasitə məhkəmə proseduruları çərçivəsində bu problem həll olunacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibov dekabrın 6-sında Naxçıvan polis rəisi Səbuhi Novruzova böhtan atmaq ittihamı ilə 3 ay müddətinə həbs edilib. Hazırda 10 jurnalist həbsdədir. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Javier Solana deyib ki, sabah Kosova danışıqları üzrə beynəlxalq vasitəçilərə verilən vaxt başa çatsa belə, o Kosovada hər hansı zorakılıq olacağını gözləmir. Almaniyanın Welt am Sonntag qəzetinə müsahibəsində Solana bildirib ki, onun fikrincə nə Albanlar nə də Serblər regionda stabilliyi pozmayacaqlar. Beynəlxalq vasitəçilər deyiblər ki, Pristina və Belqrad arasında 4 aydır ki, aparılan danışıqlar bir nəticə verməyib, çünki tərəflərin heç biri Kosovanın suverenliyi ilə bağlı əsas məsələlərdə razılığa gələ bilməyiblər. Ukraynada Kiyevdən bir azar aldı sərnişin təyyarəsi partlayıb. Xəbər agentliklərinin verdiyi məlumata görə təyyarə Çexiyadan gəlirmiş. İlkin ehtimallara görə azı 5 nəfər həlak olub. Hadisənin baş vermə səbəbi hələlik məlum deyil. Venezuelanın prezidenti Hugo Chavez qarşıdan gələn illərdə Belarusun neft ehtiyacını ödəyəcəyini söz verib. O bunları Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkonun Venezuelaya səfərinin yekununda deyib. Chavez və Lukashenko həm də hərbi əməkdaşlıq sahəsində razılaşma imzalayıblar. Chavez onu deyib ki, Vaşinqton onu və onun həmkarını nağ yerə diktator adlandırıb. ABŞ Dövlət Departamentinin verdiyi məlumata görə ABŞ və Rusiyanın raket üzü mütəxəssisləri dekabrın 12 Budapeştdə əməkdaşlıq danışıqları aparacaqlar. Keçən ay Vaşinqton Moskvanın raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı gərginliyini azaltmaq üçün bir sıra təkliflər irəli sürmüşdü. Çünki Moskva bunun Rusiya üçün təhlükəli olacağını güman edirdi. ABŞ Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyir. Pakistanın şimal-qərbində Svat vadisində baş verən terror hadisəsində 7 nəfər ölüb. Ölənlərdən ikisi uşaqdır. Minalanmış maşını idarə edən intiharçı terrorist maşını polis məntəqəsinə çırpıb. Bir gün əvvəl isə Pakistan hərbiçiləri demişlər ki, vadidə silahlanmış qiyamçı mollalar təmizlənib. Həmin mollalar fəal Taliban tərəfdarlarıdır. Noyabrda başlayan vuruşmada 300 yaraqlı öldürülüb, 150-si isə əsir alınıb. Bunlar bugün sizə çatdıracağımız son xəbərlər idi. Bugünün xəbərləri ilə sizi Şəhla Sultanova tanışır edib. Azadlıq Radiosu isə hələ iz və tanımışlar verilişi ilə davam edəcək. Gecəniz xeyirə qalsın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Oh, yeah.
çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan türkçəsini öyrədən ilk dərsliyin izinə düşəcək.
Bugün bu kitabın dili Azərbaycan ədəbi dilinin bazasıdır.
Ünlü maarifçi Çernyayevskinin ömür yolunu yada salacaq.
1893-cü ildə yorğunluğu səbəb gətirən Çernyayevski İstefa fərziyyəsi yazır və Tiflisə köçür.
Həsən bəy Zərdabinin ölümünün 100 illiyindən soraq verəcək.
Həsən bəy ilə bütün bir aləm, tamam bir dövr, tam bir əsir aradan gedir.
100 illər öncənin vətən dilini dinləyəcək.
Bazarda tapılmaz, tərazüdə çəkilməz, baldan şirin yemək olmaz.
Və hər dəfə Çernyayevskinin vətən dilini çağdaş Azərbaycan əlifbası ilə nəşr edən Vüqar Qaradağlının açıqlamalarını işləyəcəksiniz.
İkinci hissənin həm müəllifi olan Səfərli bəy Vəlibəyev də onun yetirməsidir.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Gözdən itən başı diqqəti çəkdi. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin yardımları ilə açılan Gözdən itən başı fotosərgisi bir daha içəri şəhərin problemlərini gündəmə gətirdi. Eyni adlı müsabiqə qaliblərinin əsərlərindən toplanan sərgidə son illər Bakıda aparılan tikintilərin içəri şəhərə mənfi təsiri vurğulanır. İS proqramı xatırladır ki, 2003-cü ildə UNESCO içəri şəhəri təhlükə altında olan şəhərlər siyahısına salıb. Ölkənin tarix və mədəniyyət abidələrinin atlası çap olunub. Azərbaycan Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin hazırladığı, üstəlik ilk dəfə çap edilən bu atlas özəlliklə turistlər üçün dəyərli məlumat qaynağı sayılacaq. Sözü gedən turist atlası ilə yanaşı, yenə də ilk dəfə olaraq coğrafi və tarixi xəritələr, eləcə də torpaq xəritələri işıq üzü görüb. Elektron məktəblər layihəsi ilk addımını atdı. Sinam İnformasiya Texnologiyaları şirkəti öz yeni elektron məktəb layihəsini Avropa liseyində, Bakı Slavyan Universitetinin liseyində və 47 saylı orta məktəbdə sınaqdan keçirəcək. Layihənin meneceri İlqar Həsənovun sözlərinə görə bənzər layihələri gələcəkdə bölgə məktəblərində də gerçəkləşdirməyə çalışacaqlar. Elektron məktəb layihəsi həm müəllimlərin fəaliyyətini, həm də şagirdlərin hazırlıq səviyyəsini aramsız nəzarətdə saxlamağa imkan yaradır və internet bağlantısı olan hər kəs bu layihənin gedişini izləyə bilər.
Bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Fətəli xan Xoyski kimdir sualının izinə düşəcək.
Madam ki, siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət rəisiyəm.
Xoylu Fətəli xanın nəsil ağacını yada salacaq.
Xan Xoyski də nəsli də əvvəl Xoy xanlığında, sonra da Şəki xanlığında hökmdar olub.
Və hər dəfə tədqiqatçılar Pərvin Mirzazadənin və Aydın Məmmədovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nə qədər də araşdırsam, yenə Fətəli xan Xoyski anasının adını tapılmadı. O barədə nə bilirsiniz?
Deyilənə görə onun atasının İskəndər xan
Azadlıq radiosunun dinləyicisi Aydın Məmmədovun radioya bir məktubu bu izin ana mövzusunu müəyyənləşdirdi. Məktub əslində məqalə bir qəbir kitabəsinin izi ilə, yaxud Fətəli xan Xoyskinin əsl nəcabətinə dair tarixi faktlar adlanırdı. O Fətəli xanın ki, bu il dekabrın 7-sində 132 yaşı tamam olur. Bu həftə, amma 89 il öncə, dekabrın 7-sində Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamenti öz açılış iclasını keçirib. Fətəli xan Xoylunu, o dönəmlərin deyimi ilə xan Xoyskini həm də o yüzdən xatırladıq və doğrulara yetişmək üçün yanlışlara da açıq olan bu proqramı hazırladıq. Azadlıq radiosunun iki dinləyicisi, peşəkar diplomat Pərvin Mirzazadə və Şəkinin Səsi qəzetinin və eyni adlı internet saytının redaktoru Aydın Məmmədov Azərbaycan Demokratik Respublikasının ilk hökumət başçısı Fətəli xan Xoylunun şəcərəsi barədə fakt və ehtimalları Azadlıq radiosu ilə paylaşırlar. Xoş gördük Pərvin bəy.
Salam əleyküm.
Xoş gördük Aydın bəy. Aydın bəy, Fətəli xan Xoylunun Xoyskinin şəcərəsini öyrənmək niyə önəmlidir sizcə? Bu nəyə işıq salır ki?
Ümumiyyətlə, Fətəli xan Xoyski Azərbaycan tarixində çox böyük bir insan olub. Onun həm Azərbaycanın müstəqillikdən öncə, yəni 20-ci əsrin əvvəli böyük bir xidmətləri olub. Yadınızdadır ki, Fədəli Xanxoyski həm Rusiya Dumasının üzvü idi, həm yüksək vəzifələr tutub o zaman Rusiya administrasiyasında. Hətta Azərbaycanın ilk müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk baş naziri olub, həm xarici işlər naziri olub, həm də böyük bir nəslin nümayəndəsidir. Və Xoyski nəsli Azərbaycan tarixında xüsusi bir yeri var. Bildiyiniz kimi onun atası general-leqnant olub Rus ordusunun, onun babası general-mayor olub Rus ordusunda. Xoyskinin nəsli də əvvəl Xoy xanlığında, sonra da Şəki xanlığında hökmdar olub. Əvvəl Xoydan onlar 19-cu əsrin əvvəli Şəkiyə keçir və Şəkidə Səlim xan Şəkinski, Ruslar onu uzaqlaşdırır, xanlığından uzaqlaşır, Ruslara qarşı qiyam qaldırır və Xoyski nəsli Şəkiyə hökmdar gətirilir. İlk Şəki xanı Cəfər Qulu xan Xoylu, yəni Xoyski, yeni bir şəcərə ordu yaradır.
Hakimiyyətinin son illərində Azərbaycan Demokratik Respublikasına və onun yaradıcılarına diqqət artdı. Fətəli Xanxoyskini öyrənməyə başladı. İlk qəzet məqaləsi ilə Ədalətdə çıxdı. Bundan sonra Ziya Bünyatov, Mövsün Əliyevin bir kitabçası çıxdı. Sonra Geçəliş 20-ci əsr jurnalında çıxdı. Amma məsələ buradadır ki, orada heç birində Fətəli Xanxoyskinin babası düzgün göstərilmədi. Yazırdılar ki, İskəndər xan Şəkili İsmayıl xanın oğludur. Mən də dəqiq bilirdim ki, İsmayıl xan oğul evladı olmayıb. Ona görə də Şəki xanlığı ləğv etmək Ruslar bir bahanə oldu. Mən bu araşdırmaq üçün arxivlərə müraciət etdim, dövlət arxivində işlədim. Nəhayət Fətəli Xanxoyskinin babası, yəni İskəndər xan atasının Kərbəli bəy olduğunu öyrəndim. Sonra o general-mayor rütbəsi də layiq görülmüşdü. Kərbəli bəy olduğunu öyrənə bildim. İki dənə arxiv sənədi əsasında. Bu məqaləm Elm qəzetində çıxdı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elm qəzetində çıxdı. Elə həmin il 2002-ci ildə mən həm də internetdə gördüm ki, Pərvin Xəyyamoğlu Mirzəzadə ingilis bir sayt var, almanaq.com səhv etmirəmsə. O da məndən paralel şəkildə, mənimlə bir yerdə o da bu nəticəyə gəlib ki, Fətəli Xanxoyskinin babası da Kərbəli bəydir. Amma mən öyrənə bilmədim ki, Pərvin Xəyyamoğlu kimdir, bu nəticəni haradan alıb, hansı arxiv sənədlərinə müraciət edib. Çünki mən bütün arxivləri, bütün kitabları araşdırdım. Heç yerdə Pərvin Xəyyamoğlu Mirzəzadənin əldə etdiyi nəticələrlə mənbəni tapmadım.
Amma Azadlıq Radiosunun hizmədəniyyət proqramı öyrəndi və tapdı Pərvin bəyi. Pərvin bəy, Pərvin bəy, ingilis dilli, üstəlik pullu bir saytda belə bir cədvəli əks etdirmək təşəbbüsü. Nədən irəli gəldi sizdə?
Təxmini bir 5 il bundan qabaq. Mən işdə Qarabağla bağlı bir saytları axtarırdım. Xüsusən məni maraqlandırdı qərb dövlətlərində Qarabağa aid saytlarda nədir göstərilir? Qarabağ kimə aiddir? Kimdir? Nədir? Və təsadüfən Almanaq de Brüssel saytı tapdım. Gördüm ki, yazılır ki, Qarabağ ermənidir. Ermənilərə məxsusdur. Qarabağ Ermənistandır. Qarabağ qədim erməni torpağıdır. Mən onlara bir məktub yazdım, e-maillə göndərdim ki, siz səhv yoldasınız, Qarabağ Azərbaycanın ayrı olmaz hissəsidir, Qarabağ da tarixən Azərbaycan tərkibində olub, Qarabağ xanlığında Cavanşir nəsli uzun müddət olub. Oradan da mənə o saytın redaktoru Adilin Remi adında bir adam mənə bir məktub yazdı ki, üzr istədi ilk öncə. Dedi ki, bilirsiniz, bizdə bir xəbər yoxdur bu barələrdə, nə Azərbaycanlarından, Qarabağlarından. Xahiş edərdi mənə ki, mən onlara məlumat göndərim. Sayt çox maraqlıdır. Sayt nəyə xəsr olub? Sayt xəsr olub Avropadan başqa, başqa dünyada, başqa qitələrdir. Hansı monarxiya dövlətləri mövcuddur və hansı sülalələr orada hökmədar olub ya da hər halda hökmdarlıq edir. Almanaq de Brüssel bu çox maraqlıdır. Əvvəl pulsuz idi. Və mən onlara bir çox məlumat göndərdim. Azərbaycan xanlıqları ilə bağlı, Azərbaycan sultanlıqları ilə bağlı, Azərbaycanın hansı xanlığında, həm şimalda, həm cənubda. Ondan sonra mənə də maraqlı oldu. Mən başladım araşdırmalara. Sözsüz ki, mən, bilirsiniz, mən dövlət məmuruyam. Mən o qədər də vaxtım olmur. Mən nə ilə məşğul? Özüm vaxtım olanda arxivlərə müraciət edirdim. Başqa məqalələrdən bunu öyrənirdim. Və yavaş-yavaş hətta bəzi ailə üzvlərindən, məsələn, Saki Xoyskay ailə üzvlərindən məlumat alırdım ya da Cavanşir ailə üzvlərindən məlumat alırdım. Topluyurdum. Nəhayət həmin bu veb saytda indi bütün Azərbaycan xanlıqlardan məlumat var. Oradakı sülalələrdən də məlumat var. İndi bəzilərinin də daha ətraflı bu Naxçıvan xanlığına aid və ya da Xoy xanlığı xayna Cavanşirlər xanlığına yəni Qarabağ xanlığına aid bəzilərində daha qısa şəkildə ona görə ki mənim Ürməyədən ya da Ərdəbildən daha çox məlumatım yoxdur.
Nah- Bağlı Şeyx Zamanlının Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri kitabından. İstanbul 1964-cü il. Azərbaycan hökumətinin başçısı Fətəli Xan Xoyskinin Thompsonla görüşü və söhbətləri çox gərgin və əsəbi keçib. Thompson Azərbaycan Cümhuriyyətini tanımadığını və müttəfiq olduğu Rusiya torpağına gəldiyini bildirirdi. Fətəli Xan geniş xalq kütləsinin qərarı və istəyi ilə Azərbaycan istiqlalının elan edildiyini və bu barədə bütün dünya dövlətlərinin xəbərdar olduğunu bildirir. Və deyir, siz böyük bir millət və böyük bir imperatorluqsınız. Eyni zamanda mədəni bir millətsiniz. Bizim istiqlalımızı tanımalısınız. Thompson saat cavabında deyir, söylədikləriniz siyasi şeylərdir. Onlar iki dövlət arasında cərəyan edə bilər. Halbuki mən bir əskərəm. Fətəli Xan deyir, madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət rəisiyəm. Biz sizi buraya dəvət etməmişik, sizdən məmləkətimizi tərk etmənizi tələb edirəm. General Thompson tərcümana dönərək, baş vəkil həzrətlərinə söyləyiniz, hər hansı bir əskəri qüvvəni çıxarmaq üçün orduya sahib olmaq lazımdır. Məlumatıma görə qurduğunuz cümhuriyyətin ordusu hələ qurulmayıb. Fətəli Xan tərcüməçiyə. General həzrətlərinə söyləyiniz ki, o yalnız əskəri biliyə malikdir. Məgər xalqın gücünün nə olduğunu bilmir, yaxud hər xalqı Hindistan xalqı zənn edir. Əgər inad edərlərsə, bir ovuc ingilis əskərini qəhrəman xalqımızın gücü ilə dənizə tökmək bir neçə saatlıq işdir. Ancaq biz nə onlardan fənalıq görmək, nə də onlara fənalıq yapmaq istəyiriz. Belə bir qətiyyət qarşısında Thompson yenə də yumşalmış və demişdi, yaxşı, onda hökumət rəisiniz yalnız Mirzə Əsədullah olacaqdır. Fətəli Xan deyir, bu qətiyyən ola bilməz. Bu təklifiniz bizim daxili işlərimizə müdaxilədir ki, heç cür qəbul edilməz. Belə bir şəkil mübarizələr nəticəsində Azərbaycan Demokratik Respublikası nəinki mələklərin gülüşündən, ahların duruşundan, həm də ölümdirim mübarizələrindən yaranmışdır. Nağış Yasamanlı Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri İstanbul 1964-cü il.
Bizim qalayı
Fətəli Xan Xoyski kimdir sualının izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki qonaqları Pərvin Mirzəzadə və Aydın Məmmədovdur. Soruşmaq istəyirdim ki, yəni bütün bu axtarışlarınız nəyi üzə çıxartdı? Hansı sualları daha çox qabartdı?
İlk öncə məni çox maraqlı bir gəldi ki, Azərbaycan Rusiyanın tərkibində olanda 100 nəfər adam Rusiya ordusunun yüksək vəzif rütbəli zabitləri olub. Bu bir. General rütbəsinə çatıb. Bu bir. İkincisi, doğrudan da hərdən birdən bir məlumat toplayanda öyrənirəm ki, filankəs filan Sankt-Peterburq Universiteti qutarıb ya da Kiyev Universiteti qutarıb. Maraqlı bir insanlar olub, ziyalılar olub. Onların sıx belə qısa tərcümə hallarını oxuyanda çox maraqlı bir şeylərə rast gəlirsən ki, bu adamlar doğrudan da çox yüksək mədəniyyətə malik bir insanlar idi. Həm vəzifə tutublar, həm şair olublar, həm ya müəllim olublar. Təəssüflər olsun ki, 1920-ci ildə onların əksəriyyətini 37-ci ilə qədər güllələyiblər. Bəziləri də Azərbaycandan qaçıb mühacirətdə yaşayıb. Çox maraqlı bir fakt gətirim. Bizim Macaristandakı səfirimiz Həsən Həsənov, Siziyalıqızda da 92-ci ildən Azərbaycanın BMT-dəki ilk nümayəndə təyin olmuşdu. Evet. New York'a gələndə o təsadüfən Zahid Xan Koyski ilə rastlaşıb. Həsən mənim ora gələndə o mənə danışıb və ilk orada Zahid Xan Xoyskini tapıb. Zahid Xan Xoyski Fədəri Xan Xoyskinin qardaşı oğludur.
Qardaşı oğludur,
bəli. O çox maraqlıdır. Zahid Xan Xoyski Azərbaycandan uşaqlıqda Türkiyə, Türkiyədən Polşaya, Polşadan sonra Amerikaya, onun yoldaşı Polşalı olur. Onun qızı bildiyimə görə onun qızı indi Yeganə xanımdadır. New Yorkda yaşayır. Həsən mənim çox maraqlı bir şey danışdı ki, mən Zahid bəy dedim. Dedi, çox üzr istəyirəm. Mən bəy deyirəm, mən xanım. Bəli, bu bir. İkincisi də çox maraqlı başqa bir faktdır. Nədir mən məlumat toplamışdım. Anamın uşaqlıqda qonşuları Fədəli Xan Xoyskinin uşaqları olub. Onlar indiki İstiqlaliyyət küçəsində, o vaxtki Kommunistik küçəsində İsmailiyyə binasının özbəz, ruslar demiş ki, italyanski dvori, kommunal mənzillər olan bir həyətdə yaşayırlar və anamın qonşuları Fətəli Xankoyski oğlu olub və mənim anam onun qızı ilə dostluq eləyib. Yəni, Fətəli Xankoyskinin nəvəsi ilə dostluq eləyib. Və mamam danışıb ki, onlar çox ağır bir şəraitdə yaşayırlar. Bir otaqda, bir neçə nəfər, onlar Fətəli Xankoyskinin oğlu şofer olub, ali təhsilə bilgiyadımızdadır ki, 30-cu illərdə əsl sadəyə aid olan nəsillər müəyyən hüquqlardan məhrum olmuşdur. O cümlədən ali təhsil hüququndan. O şofir olub, yəni nə tər əziyyətlə yaşayıblar. Fədəli Xankoyskin bilirsiniz də yoldaşı Rus olub, Yevgeniya xanım. Ancaq o Fədəli Xankoyskinlə evlənəndə müsəlmançılığı qəbul edib və adını Ceyran xanım qəbul edib. Və çox maraqlıdır ki, onun Fədəli Xankoyskinin qızı olub Tamara xanım. Tamara xanımın əri çox böyük bir bolşevik olub. O adam həm Azərbaycan Sovet Sosialistik Respublikasının xarici işlər xalq komissarı olub. Ondan sonra Tacikistanda Kommunist Partiyasının birinci katibi olub. Və eyni 37-ci ildə onu güllələyiblər. Yəni, bilirsiniz, bu çox maraqlı bir insanlardır. Sözsüz ki, mənim əsas işim, daha çox vaxtım yoxdur ki, arxivlərdə zat işləyim ya da oturum işləyim. Mən toplandığı məlumatı ingilis dilinə tərcümə edim və həmin web-saytdə göndərim ki, bu web-saytın idarə edən insanlar bunu yerləşdirsinlər öz...
Həmin bəy, üzr istəyirəm.
Bəli, bəli, o, ona görə bu çox vaxtdır.
Zadəcan saytıdır, eləmi? Belçikan saytıdır.
Belçikanın indi Lüksemburqdadır və onun bir idarə heyəti var. İdarə heyətindən başqa bunun redaksiya heyəti var. Mən bu redaksiya heyətinin üzvüyəm.
Pərvin bəy, mən eşitmişəm, özür istəyirəm. Ermənilər şikayət ediblər ki, orada bəs bizim adımız yoxdur, ermənilərin adı yoxdur orada. Onlar da cavab veriblər ki, sizin nəslinizdə Dvoryan yoxdur, Xızadəcan yoxdur. Siz həmişə onun bunun torpağında yaşamısınız. Yəni ermənilərin heç birinin orada elə bir işə gələsi yoxdur, çünki onlarda Zadəcanlar olmuyub. Düzdür, belə bir şey olub.
Ermənistana aid iki dənə məqalə var. Biri İrivan xanlığı, onun müəllifi mənəm və İrivan ki ailəsinə bildiyiniz kimi Qacarın bir qolu İrvan xanlığında hökmdar olub. Rusiya 1828-ci ildə İrvanı tutandan sonra onların bəzi ailə üzvləri İrana keçib, başqaları İrvana qalıb Erivanski familiyası ilə xanı Erivanski yəni İrvan xanları familiyası ilə orada yaşayıb var, Azərbaycanda yaşayıb var, Naxçıvanda yaşayıb var. Bir ikinci məqalədir erməni kilsəsinə aid. Bəs salam. Mən ümumiyyətcə, tarix belə şeydir, tarix faktı. Ermənistanın ərazisində Azərbaycan dövləti, İrvan xanlığı olub. Və zadəgənlər sözsüz ki, əsil zadələr, zadəgənlər orada azərbaycanlılar olub. İrvan xanlılar, İrvan xanları, Naxçıvan xanları, Maku xanları və s. Yoxdur orada. Ermənilər şikayət edib və sözsüz ki, saytın rəhbərliyi, ya da mən yox, idarə heyəti, mən məsələyə müdaxilə etməmişəm. Onlar özləri onlara cavab veriblər. Ondan sonra da nəyi cavab veriblər, mənə göndəriblər. Bir aydan sonraki. Bu yadımdadır 2003-cü ildə.
Pərvin bəy, məsələ burada ki, mən nə qədər də araşdırsam, yenə Fətəli Xankoyskinin anasının adını tapa bilmədim. O barədə nə bilirsiniz?
Deyilənə görə, onun atasının İskəndər xanın iki dənə arvadı olub. Biri öz əmisi qızı, biri də Şəkidən olan bir xanım. Təəssüflər olsun, heç bir sənəddən mən bilmədim ki, onun anası öz atasının əmisi qızı, yoxsa da bu Şəkidən olan bir qadın olub. Bilirsiniz nədir? Mən deyə bilmərəm ki, mən orijinalam. Məndən başqa yoldaşlar var ki, bu işdə məşğuldurlar. Ən dəqiq məlumat ola bilər ki, Tiflisdə ola bilər. Niyə görə? Bildiyiniz ki, o vaxtı Kafkas Namestiki Tiflisdə oturub və bütün məlumatlar ora toplanırdı. Düzdür, məşhur bir aktı Kafkas Arxeografik Komissiyası. Orada da bəzi məlumatlar var. Hətta siz deyən kimi 2-ci Şəki xanın, yəni İsmail xanın uşaqları olmayıb. Yəni bu doğrudan da belə bir faktor da göstərilir ki, Ruslar Koyski nəslindən şəkilini alırlar və ona isnad edirlər ki, İsmayıl xan ölür və onun oğlu olmur. Üçüncüsü də bilirsiniz ki, Azərbaycanda genealogiya ilə məşğul olan bir cəmiyyət var və oranın üzvləri də məşğul olurlar bu məsələ ilə. Onların bəzi məlumatları Koyski ailəsi ilə bağlı həmin bu topuldan mən götürmüşəm.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunması hadisəsini Başnazir Fətəlixan Xoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918 il 30 may... ...Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəlixan Xoyski.
Bizim qalay...
Fətəlixan Xoyski kimdir sualının izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki qonaqları... ...Pərvin Mirzəzadə və Aydın Məmmədovdur.
Pərvin bəy, sizin necə fikriniz var? Fətəlixan Xoyskinin qəbrini Bakıya köçürmək məqbuldur ya yox indiki dövrdə? Təsəvvürünüzcə Bakının tən ortasında Stepan Şamiyanın qəbri var. Rəsmən qəbri oradadır. Necə fikirləşdirir? Şamiyanın qəbri Bakıda, Fətəlixan Xoyski, Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcılar, görkəmli dövlət xadiminin qəbri Tiflisdə. Necə fikirləşdiniz? Onu getmək lazımdır ya yox?
Bilirsiniz, məndən olsa tək Fətəlixan Xoyskinin yox, digər Topçubaşovun qəbri Fransada. Nərimanovun qəbri Moskvada. Bəzən ölüyə toxunmaq olmaz. Sözsüz ki, pis olmazdı. Ancaq bu məsələni nə mən, nə siz, nə də başqa adam. O, mən təklif edirəm ki, həm bizim din nümayəndələrimiz, həm bizim ziyalarımız otursunlar bir orta məhrəcə gətsinlər. Yəni, mənim bu məsələdə fikrim subyektiv ola bilər. Bu məsələyə toxunanda mən tək Fədəlixan Xoyskinə deməzdim. Behbud və Cavanşir İstanbulda öldürülmüşdü. Mustafa Bey Topçubaşov Parisdə dəfin olunub.
Bilir istəyirəm, ola demək hələ də sürgündədir də. Özləri
bəli.
Onların qəbirləri də indi sürgündədir.
Bu məsələni mən təklif eləyərdim ki, bizim aqsaqqallarımız, həm ziyalılar, həm din xadimləri, həm alimlər otursunlar bir orta məhrəcə gəlsinlər.
Pərvin bəy, məsələn, şəxsiyyətlərin şəcərəsinin, nəsil ağacının dəyiqləşdirilməsi sizcə mədəniyyətə nə qazandırır? Məsələn, Aydın müəllim deyir ki, Şəkidəki Fətəlixan Xoyski prospektinə başqa bir adda verilə bilərdi. Bu baxımdan soruşuram.
Böyük bir adamların şəcərəsini öyrənmək, bizim müəyyən bir sözlərimiz var da, ot kök üstü bitər. Bəli. Bilirsiniz, hər kəs öz tərbiyəsini ailəsində alır və öz ailəsində o tərbiyə aldığı tərbiyəni bütün ömür aparır. Pis olmazdı öyrənmək. Niyə görə? Onun üçün Fətəlixan Xoyski böyük bir nəsli numara. Mən qeyd elədim ki, onun babası general-mayor, atası general-leydinant, Rus ordusunda böyük bir vəzifə sahibləri olub. Təəssüflər olsun ki, onun uşaqları ona nail ola bilməyiblər. Oğlu şofer, qızı da düzdür, ali təhsilli olub, ancaq o da çox uzun müddət sürgün olub, 37-ci ildə repressiyalar məruz qalıb və 50-ci illərdən sonra Azərbaycana qayıdıb, müəyyən nazilə kabinetində uzun müddət işləyib.
Onların günahı deyildi yəni
o? O zamanə idi belə. Bəli, zamanə idi. Ancaq nə qədər olsa, bizim mənim fikrimcə, nə qədər biz bu Fətəlixan Xoyski ya da Cavanşirlər nəslini, biz öz tariximizi öyrəndik. Hər bir şəxsin tərcümə halını öyrəndi, Azərbaycan tarixini öyrənir. Bilirsiniz nədir, mən çox maraqlı oldum. Mənim ən böyük marağım odur ki, mən dünyaya Azərbaycanda olan ziyalılardan, Azərbaycan olan əsilzadələrdən xəqiqəti çatırıram. Və bizim qonşularımız deyəndə ki, biz bu torpağa biz gəlməyik, ya da bu torpaq heç bizə malik olmayıb. Yəni, böyük Ermənistan bir dənizdən o birisi dənizə qədər tarixin olub. Bu hamısı hürriyyədir, boş söhbətdir. Azərbaycan böyük insanların, böyük nəsillərin tarixini öyrənəndə biz daha da o fikrə gəlirsən ki, biz tarixin uzun müddət, 1000 ildən çox, 2000 ildən 2000-dən çox, 3000-dən çox bu torpaqda yaşamışıq.
Həm də təbii ki, o məşhur deyim var, bir xalqın tarixi həmin xalqı təmsil edən insanların tarixidir. Yəni o fikir.
Bəli, bəli, bəli.
Pərvin bəy, bir dənə də sizə sualım var. O, sizin nəticələrdən yalnız biri mənim nəticəmlə balaca fərqlənir. O da Fətəli xan Xoyskinin atasının təvəllüd tarixidir. Mən onu arxiv sənədlərindən, bir neçə sənədlə müəyyənləşdirmişəm ki, o 1919-cu ilin sentyabr ayında anadan olmuşdur. Amma sizdə konkret olaraq göstərir ki, 1920-ci ilin may ayı.
1800
demək istəyirsiniz. 1820-ci ilin may ayı.
Mən bunu götürmüşdüm Aksardan, Aksi-Kafkaz-Karkaviçli komissiya. Ola bilər ki, orada səhv olub. Mən yəni, müəyyən məsələlər var ki, onları 3-4 yerdən götürəndə ola bilər ki, 3-4 yerdə düzgün yazılmış. Sonra bilirsiniz də, ya fərq olub Sovet vaxtında köçürdən də o yeni cədvələ. Yadınızda da Lenin 18-ci ildə. Dəyişdirib onu. Mən yəni, bilirsiniz nədir? Demirəm ki, mən tam hər şeyi bilirəm və məndə olan məlumatlar tam 100% düzgündür. O bilər ki, səhv olur. Ola bilər ki, mənə verdiyi məlumatlar düzgün olmur. Mən yəni, məmnun olarım ki, siz mənə o məlumatı versəz, məmnuniyyətlə onu dəyişdirərim saytda.
Mənim o saytım var. Saytdan istifadə edə bilərsiniz.
Saytda
sadəcə siz bir dənə Xoyski qoyun axtarışa, həmin məqalə özü açılacaq avtomatik.
Aydındır. Azərbaycan dilində də yoxdur.
Azərbaycan dilində.
Bir daha prosto qeyd eləmək istəyirdim bir məsələni. Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan tarixindən, Azərbaycan həmin bu insanlardan məlumat daha çox xarici dillərdə çap eləyik. İnternetdə daha çox xarici dillərdə yerləşdirək.
Xan Xoyskinin şəcərəsi ilə bağlı axtarışlar nə vaxt bitirmək və son nəticəyə gəlmək olar?
Olar, mən cavab verim. Bu iş heç vaxt bitməyəcək. Hələ çox vaxtımız var. Mən bilən Xoyski nəsli çox böyükdür və bütün dünyada səfərlənib və biz axtarıb tapmalıyıq onun qollarını. Mən bilən bu hələ vaxtımız çox var.
Siz nə fikirdəsiniz, Adim bəy?
Gözləyin, hələ ki. Amma kimsə buna kömək eləməlidir. Hökumət miqyasında, hökumət səviyyəsində bu öyrənilməlidir. Fətəlxan Xoyskinin nəslindən bir nəfər də İstanbulda Azərbaycan diasporunun görkəmli bir şəxsidir. İndi yaşayır. Mən öz məqaləmdə adını keçmişəm.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Aydın
Bey. Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Fətəli xan Xoyski kimdir sualının izinə düşdük. Pərvin Mirzəzadə və Aydın Məmmədov bu işdə bizə yardımcı oldular. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı burada başa çatdı. Mən proqramın aparıcısı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər özgürlüyümüz üçün yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Tanınmışlar. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı ilə düz bir ildir ki, görüşməyə çalışırdıq. Axır ki, baş tutdu. O, Azərbaycanın xalq artistidir. Amma səsi daha çox Rusiya, Fransa və Avropanın digər məmləkətlərinin səhnələrindən, kino klublarından gəlir. İş o yerə çatıb ki, bəzi internet saytlarında adı Rus aktyorlarının siyahısına düşüb. Axır vaxtlar Azərbaycan rejissorları hansısa səbəbdən ondan istifadə etməsələr də bu günlərdə ölkədə çəkilişi başa çatmış Hökmdarın Taleyi filmində Qarabağ xanı İbrahim xanın obrazını məhz o yaradıb. 1955-ci ildə Qarabağda, Xankəndi yaxınlığında anadan olub. 1980-ci ildə o vaxtki Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirib. Nə isə, uzaqlayaq. Həm söhbətimiz sadəcə aktyor Fəxrəddin Manafovdur.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bugün Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razı oldunuz. İşləriniz necə gedir?
Şükür Allah, nə nəzərdə tutursunuz işləri?
İşlər deyəndə ilk sizin yadınıza nə düşür, bax onu nəzərdə tuturam.
Mənim ilk yadıma indi o düşür ki, təxminən bir il olar ki, Elqasənlə Xaqani küçəsində görüşdük və düz bir ildir vaxtaşırı zəngləşib. Soruşursan ki, nə vaxt aparsan ki, bir oturub söhbət eləyik. Şükürlər olsun ki, sağ salamatıq və bugün oturmuşuq söhbət eləyirik.
Niyə kino günündə doğulmuşsunuz?
Niyə kino günü? Mənim doğduğum günü məsələ. Bu bir təbii ki, təsadüfdür. Mənim yaxın dostum, həmkarım, özümün pərəstiş elədiyim sənətkar Rasim Balayev avqustun 8-i dünyaya gəlib. Və bir dəfə mənə dedi ki, bu necə olur deyir, bu gəlir kino günü sənin ad günümə düşür. Cəmi 6 gün fərqimiz var deyir, gəlib mənim ad günümə düşmədim. Bir təsadüfdür, xoş təsadüfdür, şükürlər olsun ki, kino gününə düşübdür, başqa bir günə düşməyib. Ola bilərdi, gəlib bir elə bir bayrama düşərdi ki, heç. Yox, deməyəcəm, çünki bir dostum var, o da o günahlardan olub. Hə? Deməyəcəm da.
8 Mart'a düşüb
onu. Onu siz dediniz. Nə
Siz bu sənəti dərəcəsinə sevirsiniz, amma nəyi sevmirsiniz, maraqlıdır?
Nəyi sevmirəm? Naşılığı, qanunsuzluğu, insana heç nədən olan nifrəti, getdikcə böyükçiliyin, yəni axsaqqallığın mənası itməyini sevmirəm. Çox şeylər var sevmədiyim. Soruş məndən nəyi sevirəm?
Nəyi sevirsiniz?
Yəni ona cavab vermək daha asan. Həyatı sevirəm, gözəlliyi sevirəm, işimi sevirəm, dənizi sevirəm. Yəni mən bir şey deyə bilərəm ki, artıq 52 yaş içindəyəm və 52 ilin heç olmasa bir 40 da olmasa 35 ilini dərk edərək yaşamışam və bu 35 il ərzində pisi yaxşıdan, yaxşını pisdən ayırd eləməyi öyrənmişəm.
Bir də buyur.
Alo. Да, Фуадик, да, говори быстро, потому что я сейчас занят. Хорошо, ладно, хорошо, давай.
Фахреддин Бей, açırsınız televizoru və özünüzü görürsünüz. Davam edirsiniz yoxsa?
Mən belə şeydən çoxdan da qorxmuram. Yəni ilk addımlar olanda ekranda özümü görəndə şaşırdım, nə bilim, çəkinirdim, falan eləyirdim, amma mən artıq özümü professional hesab edirəm və baxmağa öyrəşmişəm, amma yəni baxıb ondan feyziyyəb almaq üçün yox, nəyisə özümə dərk eləmək üçün.
Fəxrəddin bəy, nəsə mənə elə gəlir ki, siz qəfil peyda oldunuz. Yəni siz nə at belindəki qəhrəmanlardan deyildiniz, adi köynəkdə, adi şalvarda və adi qəhrəman, amma peyda oldunuz və göründünüz.
Bizim belə bir teatr şunasımız var, Aydın Talıbov. Çox maraqlı, çox intellektual, kibar bir insandır. O demişdi ki, doğrudan da mən yəni bu sənətə qəfildən gəldim və mən çox üzr istəyirəm ki, təvəzzökarlığa yol verməyib belə danışıram. Yəni Aydın yazmışdı ki, bu bir qəfildən gələn bu sənətə insan, yəni üzdə belə, amma suyun dibində çox dərindədir, yəni bu iceberg kimi, filan kimi. Mənim üçün bu aydın idi və mən bundan özümü itirib, çox dəbdədir bu söz, deyir, çaşım sana. Mən çaşmadım. Sən dedin ki, at üstündə filan, elədir. İlqar söhbət gedir, yəni zamanın tələbindən. O zaman yəqin ki, sadəcə bir tələb var idi. İlk mənim addımım filmdə, cizgi filmində idi. İlk dəfə, yəni kamera qarşısında orada çıxdım. Ondan sonra sınaqlarda çox oldu. Mənim adımı xalq artisti qoymuşdular sınaqlar üzrə, amma çəkmirdilər. Deyirlər, fotogenik deyilsən, filansan olsan. Bilmirəm nə deməkdir o, amma çəkmirdilər. Və uzun müddətdən sonra tədris teatrında Vaqif İbrahimoğlunun mənim bugünə kimi müəllimim saydığım bu insan, o mənə yeriməyi, danışmağı ümumiyyətlə öyrədən bir insan. Vaqif tamaşa qoydu, tamaşada oynuyordum. Yanılmıramsa Dədə Qorqud idi. Tamaşadan sonra oturub tamaşa haqqında söhbət eləyəndə Rüstəm İbrahim Bəyev oradaydı, bizim çox böyük bir insan, böyük bir sənət adamı. O məndən soruşdu ki, sənin filmə çəkirlər, çəkmirlər. Uşaqlar gülüşlərə, nə olub ki, bəs əşi xalq artistidir bu, sınırlar, amma çəkmirlər. Və onda İşgüzar Səfər adlı filmi yenicə başlamışlar və mən orada sınaqda olmuşdum, amma təsdiq eləməmişlər. Rəhmətli Rasim İsmayılov çəkmişdi bu filmi. Rüstəm İbrahimbəyovun sinarisi əsasında. Üstündən üç gündən sonra Mənə zəng elədilər ki, bəs Rüstəm bəyim bəy, sənin sınav çəkilişinə baxdıqdan sonra səni təsdiq elədilər və o filmdə mən başladım çəkilməyə. Və mən uzun müddətdən sonra sənə sualına cavab olaraq və mən başa düşdüm ki, söhbət ondan gelmir ki, mən tutalım kimdənsə daha çox talantlıyam və yaxud fədaiyəm. Xeyr, hamısı fədaidir, hamısı talantlıdır. Sadəcə belə bir söz var, vaxtında, yerində.
Lazımı var.
Mən bu lazımı yerdə, həm də o devirdə hamısı bığlı filandır, amma birdən belə demək olarsa, Evropoid qəqoyda payıbilsin. Mən gəldim bıxsız filansız, yəni çox sadə, məişət danışıqla, məişət baxışla, yəni heç bir pafos bir tələbat idi və ona görə bəlkə də mən bu dərəcədə lazımlı oldum, bu dərəcədə tələbli oldum. Bunu deyə bilərəm ki, misal üçün ilk, mən ondan çox şeyləri öyrəndim, yəni birinci Qaranquş Azərbaycan teatrında və kinoyunda mənə elə gəlir, rəhmətli Turabov idi, ondan sonra Səməndər rəhmətli Rzayev idi, çox dünya miqyasında olan bir aktyor idi Səməndər Rzayev. Əfsuslar olsun ki, çox tez dünyasını dəyişdi.
Fəxrəddin müəllim, elə film oldu ki, imtina elədiniz, amma sonra biraz peşmançılığını çəkdiniz.
Sözün düzü, imtina elədiyim filmlər bir o qədər də çox olmuyor. Maddarını sadalamaq istəmirəm, çünki bundan mən müəlliflərinə, bir balaca xətirlərinə dəyə bilərəm. Amma heçlənməmişəm. Çəkildiklərimə də ki, eləsi olub ki, sonra heyslənmişəm ki, niyə çəkilmişəm. Amma üstündən illər keçdikdən sonra ilqa çox maraqlıdır. Təsəvvür eləmirsən, mən bu yaxında Zindeyi Zəhləm getdiyim bir film var. Onu görəndə ekranda böyük maraqla baxdım. Çünki orada çox cavan idim. Yəni, mən orada artıq cavanlığıma baxırdım. Tərəf müqabil uşaqlara baxırdım, o keçmişə qayıdırdım və nə olar film alınmayıb, amma demək illər ötdükdən sonra bu qəribə bir maraq oyanır o filmlərə baxma.
Fəxrəddin müəllim, dedi deyə o ad çəkib kimlərinsə xətirinə dəymək istəmirəm, amma kimlər incəyir sizdən?
Kimlər incəyir məndən? Yüqar, mən vallahi bir şey bilirəm ki, mən həyatım boyu özümə qarşı çox məsuliyyətdə olmuşam və mən məsuliyyətsiz qeyri-profesionalizmi görəndə mən çalışıram oradan uzaq olam. Bax belə.
Filmlərdə özünüzü görürsünüz. Başqa harada görürsünüz? Məsələn, küçədə özünüzü görə bilirsiniz.
Bir şey deyim sənə, İlqar. Mən başa düşürəm sən haradan. Amma qəribə bir şey. Mənə elə gəlir ki, əgər mən güzgəyə tutalım və yaxud vitrində öz əksimi görməsəm, mənə elə gəlir ki, mən elə həmən o Fəxrəddinə indi bu saat topu götürüb futbol oynayacağım. Uşaqlarla nə bilim, alma uğruğuna gedəcəm. Yəni, qəribədir. Daxilən, əmən o uşağım. Amma o vitrində, o güzgüdə hərdən öz əksimi görəndə, utanıram yerişimdən də deyirəm, Allah, yəqin mən gərək biraz özümü ağır aparım ki, qıraqdan baxanlar deyilsin ki, yoxşu döldə bu, biraz özümü samballı apar. Amma o bir tərəfdən, xeyr, mən özümü görməm, niyə görə görmürəm? Mən paxıl deyiləm bu bir, nəyə görə? Bağışlayın, yenə təvəzzükarlıqdan uzağa çıxıram. Ümumiyyətlə, talantlı insanlar paxıl ola bilməzlər.
Paxıllığın obyekti olmur da, kimi paxıllığı
yəni. Yox da, paxıl olsun. Amma özümü görmək də ki, mən hiss eləmirəm ki, mən Fəxrəddinə. Hərdən mənə deyirlər, sən özünü belə biraz elə apar ki, mənə bu gülünc gəlir sözün düzü. Mən həqiqətən bunu hiss eləmirəm. Yəni, mən səmimiyəm, yəni, bu deyişimdə.
Qarabağlısınız da, sözsüz ki?
Mən anadan olmuşam Xan kəndində.
55-ci.
Öbürü qardaş, bəli, öbürü qardaşım Xocalıdır, anadan olub. Etkin düşən qardaşım indi.
Çox təəssüf eləyirəm ona, biz bildik. Çatışmır yəqin ki.
Qəqər bu, mən xoşlamıram ağrım haqqında. Üzr istəyirəm mənə qulaq asanlara. Qulaq asanlar da təbii yaxında, amma bu... Bu mənim ağrımdır, qoyun qalsın özümə.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Fəxrəddin Manafovdur.
Fəxrəddin müəllim, Qarabağ Qarqar çayından da bir qədər aralı yerləşir ev. Xankəndindən bir qədər aralı Qarqar çayının yaxınlığı. Bu şeyləri sizin haqqınızda oxuyandə mənim özüm daha çox yadıma düşdüm. Çünki həmən o Qarqar çayı sizdən keçib gəlib bizdən axıb gedirdi.
Mən sizdən hərdən?
Aldımdan keçirdi.
Oradan da çox olmuşam. O bağlarda o qədər armud yemişəm ki.
Diyəməz armud. Bağlardan cəh armud var idi, yoxsa siz armudu xoşlayırsınız?
Yox, sözündür, heç armudla aram yoxdur, alma ilə armudla köftürür məni. Uşaqlıqdan köftürür, mən tut sevənəm. Ağ tut yərdim, orada gedərdim. Qəribə bir armud var idi orada. Barmağını vurmağından əriyib tökülürdü. Baxın, nədənsə o məni çəkirdi, özünü cəlb eləyirdi. Özü də yaxın idi çəpərə. Yəni uzağa getmək lazım da deyil. Uzağa getsəyini duzla vururdular o adamın, o çox maraqlı bir yeri var da insanın. Orasını duzla vururdular, o da çox ağrıdırdı adam.
Onlar bilmirdi ki, Fəxrəddin Marafovu vururlar.
O vaxt bilsəydilər, bəlkə də.
Bəlkə də armut verərdilər ki, sonra desinlər ki, biz ona armut vermişik.
Hə, də ola bilərdim.
Fəxrəddin müəllim, Qarabağ haqqında filmin, deyək ki, İsmaililda çəkilməsi necə gəlir sizə? Yəni buna necə baxırsınız?
Bu yaxında biz Zalım Hökümdarın Taliyyə filmini bitirdik. Biz bu filmi çəkdik Şəkidə. Düz deyil, bu yaxşı, yəni düzgün irad tutursan. Biz təbii ki, bunu gedib Qarabağda çəkməliyik.
Duyğu məsələsindən də hər halda
Duyğu məsələsindən, şəxsən mənim üçün də, mən belə anlayıram, təbii ki, qeyridir. Yəni, axı mən bütün uşaqlığım və tətillər yadımdadır ki, mən Qarqar çayında çimib, əsgəranın qalasının daşlarına qulağımı qoyub, mən elə gəlirdi ki, bilmirəm, alladırdıq özümüz uşaqlıqda ya, nəsə elə bilirdi ki, o qılıncların səsi gəlir filan, qırğınların, davaların. Təbii ki, heç nə yoxdur orada. Adi daşlar, adi qala.
Şuşancıdır düzündən də ayaqlarınızı sallayırdınız, şuşancıdır.
Şuşan düzündən ayaqlarımı sallayırdım, qarpızı yeyib, qabığını aşağı atırdım. İlqar, irad, yenə deyirəm, düzgündür. Yəni, biz gedib Qarabağda çəkməliyik, heç nəyə baxmadan. Mən inanmıram ki, tutalım, bir çəkiliş qrupu dönüb geçsin ora, bunların hamısını orada qırıb eləsinlər, mümkündür. Amma texniki tərəfdən bu mümkündür. Yəni, gedib orada çəkmək, heç bir şərait yaradan olmayacaq filan biçmək. Yolun da inşallahdır da, niyə başqa yolumuz yoxdur. Biz car çəkib qışqırmaqlıyıq, bağırıb göstərməliyik ki, onu da imkan dairəsində, əgər İsmaillıdırsa İsmaillıda, əgər Qubadsa Qubada. Bu da Azərbaycandır, bu da bir yerdir, bu da bir torpaqdır. Amma böyük mənasını, mən bilmirəm, bəlkə mən bu sözləri deməyə ixtiyarım yoxdur. Məndən soruşanda ki, kosmopolit, kosmopolit, mən heç kosmopolit də deyirəm, İlqar, mən zimlənin. Yəni, mən bu yer kürəsinin bir məxluqiyam.
İlqan cavab
verin. Ay, cəcə, ya şəhs dəyo intervyu, zakonçu tipi zvanim. Davay,
bak, üzülürsün. Əxətmə, neçə ömür yaşamışsınız təxminən?
Demək, haradasa 20-30 il bundan öncə bir dəb düşmüşdü cavanlar arasında. Neçə ömür yaşamaq falan testlər. Mənim testimdə maraqlı bir cümlələr çıxdı ki, güya mən 10-cu ömrümü yaşayıram və sonuncu ömrümdür bu. 9-cu ömrümdə mən Kanada'da yaşamışam. Bu tərəfi düz gəlir, çünki mənim sözün düzü isti ilə bir o qədər aram yoxdur, mən soğuğu xoşlayıram. Və mənim böyük bir xobim olub meymun başlarını qurutmaq. Biraz vahiməli bir şeydir, amma 10-cu ömrümdür, deyirlər.
Bəs bu əsərlərinizdə də ömürlər olub, çəkildiyiniz filmlərdə? Yaxşısı çox olub, yoxsa pisi?
Yaxşılar çox olub. Çünki tələb var idi. Sovetin dövründə belə bir kino jurnal var idi, Sovetski ekran.
Mən onu ilə alıb oxuyurdum həmiş.
Bəli, mən Sovetski ekrana bu boyda, yəni 15 respublika olan məkanda, mən iki dəfə abloşkasına mənim şəkilim düşmüşdü. Yəni iki dəfə orada düşmək, o devirdə ancaq nüfuzlu aktyorlar, çox çəkilmiş aktyorlar düşərdi. Mən ondan çox böyük fəxr edirdim. Yəni, onun içindəki həmən o məqalələrin arasında mən bir dəfə rast gəldim belə bir sözə ki, этот актёр играет всегда правду, нравственно воспитанный, честный и так далее, и так далее.
Fəxrət bəy, Rusiyadan çox təkliflər olur sizə və bəzi internet saytlarında da Rus aktyorudur yazırlar. Bundandır bu təkliflər çox çəkilmək, yoxsa nədir belə?
Mən çox təəccüb eləyirəm ki, niyə mənə Azərbaycanda azından çoxundan ara sonra filmlər çəkilir. Bəzi-bəzi şirkət kimi. Onlar çəkirlər filmlər, mənə heç
dəvət
eləmirlər. Ola bilsin ki, deyirlər bir çəkiliş günü bahadır deyə, bəlkə ona görə dəvət eləmirlər. Bəlkə mən artıq onların tələblərinə cavab vermirəm bir aktyor kimi, bəlkə ona görə mi, bilmirəm nəyə görə. Amma Moskva çox dəvət eləyir məni. Mən deyə bilərəm ki, ildə heç olmasa bir iki filmdə mən Moskvada çəkilirəm.
Müsahibələrinizin birinə demişdiniz ki, prosesin sonu qüssə kədərdir. Yəni film qutarır, çəkiliş. Başqa nədir belə qüssə kədər?
Pesimist çıxmasın. O Vasil Makarçuk'un 11 sözü var, deyir, человек сам должен делать для себя праздник. Никто ему не сделает праздник. Ama özüne bayram eləmək o da çok bir çetin. Onu eləmək için gerek çok amallara sen qadir olasan. En büyük küsəm mənim öz ürəyimdə de onu İlqar sen de bilirsen yəqin yaş ötür. Çok şeyler eləmək istəyirəm təbii ki sənətimlə. Ama ya imkan yoxdur ya bunu eləmirlər. Bunun özü böyük bir küsədir. Ama ben bilirəm ki tutalım mənim bugün 52 yaşım varsa 5 ildən sonra bu 5 il ərzində elədiyimi artıq eləyə bilməyəcəm. O da böyük bir küsədir.
Bəzə sizi mən həmişə görəndə istəyir küsədə görüm, istəyir ekranda. İlk ağlımdan keçən o olur ki sizdən istifadə olunmadı.
İlqar əgər mən Mən baxdım, onsuz da gətirib. Amma biz Sovetin dövründə qırağa çıxa bilmirdik. Bugün də imkanımız yoxdur. Yəni elə bir filmdə çəkə bilək. Sözün düzü, bugün belə bir rejissorumuz da yoxdur ki, elə bir filmlər eləyə bilək, elə bir sənət eləyə bilək ki, göstərə bilək dünyadakı, yəni bizdə də belə bir. Tutalım, mənim bir böyük bir arzum var. Mən istəyirdim Qacar oynayam. Mənim öz baxışım, öz istəyim var, yəni bu tarixi qəribəliyə, belə deyək, yəni, çox qəribə bir insan idi. Yəni, bu təəssüf ki, mən bilirəm ki, bunu mən heç vaxt bu arzımı həyata keçirə bilməyəcəm. Çünki Məhəmməd Şah haqqında, Qacar haqqında film çəkmək üçün çox böyük vəsait lazımdır. Həm də siyasi tərəfdən bugün və bəlkə də sabada, bəlkə də o biri gündə imkan verməyəcəklər. Yəni, ona görə də bazı elə-elə qalacaq.
Əgər mənim işgüzar səfərləri xoşlayırsınız, yoxsa qeyri işgüzar?
İkisində.
Hansı park daha maraqlıdır sizin üçün?
Mənim üçün ən maraqlı park film, park filmimdir. Orada onun sözləri var idi. Təbii ki, Rüstəmin sözləri idi. Vaxt gələcək, burada park olacaqdır. Vaxt gələcək, burada ağaclar çiçək açacaq. Göl olacaq və göldə Lot gələr. Həmin o park. Uşaqlıq park. Yadında deyil qar, uşaqlıqda bizə nağıllar oxuyardılar və yaxud biz özümüz nağıllar oxuyurduq. Mən həmişə elə düşünürdüm uşaqlıqda ki, mən yaşıd olduqdan sonra bu nağılların gerçəkliyini heç olmasa əlimi vuracam, heç olmasa bunun bu nağılların birində gerçək həyat görəcəm, içindən keçib gedəcəm. 52 yaşına çatdım. Bir dənə nağılın gerçəkliyini görmədim.
Aktyorun, idmançının indiki dövrdə mən müşahidə edirəm. Harada doğulması çox şey həll edir.
Ola bilərdi, amma mən bunu bilirəm ki, əgər mən başqa bir ölkədə, yəni kino inkişaf eləmiş ölkədə, yəqin ki, mən də bir aktyor kimi daha tanınmış olmasaydım da daha çox pulum olardı.
İmkanlı olardınız.
İmkanlı olardı.
Əhlət mənim, yayda
da şükür.
Buna da şükür. Yayda doğulmuşsunuz. Hansı amma fəsilə daha çox oxşadınız?
Mən payızı xoşlayıram. Özdə qışa keçən bir məqam çatmış. Mən xoşlayıram ki, bəlkə külək asım, Bakının o dəli küləyi var. Mən onu, o necə dəli kimi əsir, o dəlicəsində də mən onu sevirəm. Mənim çox xoşuma gəlir ki, külək bəlk-bəlk əssin, yağış vursun sıfatıva, o yarpaqları vursun, ağrıtsın səni. Yəni, iki dənə əynində sviter varsa, o iki dənə sviterin içindən keçib, qabırğalarından keçib keçsin. Yəni, mən o dərəcədə o payızın, lap o şiddətli payızı xoşlayıram. Biz də heç nəyi xoşlamırım.
Kiminən susmaq maraqlıdır?
Çox maraqlı bir sualdır. Desəm ki, çayın şırıltısı ilə deyəcəksən, Fəxrəddin durub originallıq eləmək.
Heç nə deməyəcək.
Amma doğrudan da çayın şırıltısı ilə tutalım, dənizin dalğasının səsi ilə susmaq daha rahatdır. Çünki lap vakumda olanda o qədər səs gəlir adamın qulağına. Nə vaxtsa kimsə nəsə deyib, bir də görürsən qulağında o səs gəlir. Amma o çayın şırıltısı, dənizin dalğasının şappıltısını eşidəndə məhz ona yönəlir sənin fikrin və orada da sən susa bilirsən. Yəqin olar, nə bilim.
Bax, neçə ömür yaşadınız da bu filmlərdə? Amma öz ömrünüzü necə yaşaya bildiniz ya, yox?
Mən çox gözəl həyat yaşamışam. Özdə bilirsən, belə yaşayacağım da tələsmirəm bitirməyə. Gözəl maraqlı həyat.
İş yoldaşlarımızdan biri dedi ki, mən gələndə, redaksiyadan çıxandı. Dedi, Fəxrəddin müəllimə deyin ki, mən onu çox sevirəm.
Mən də onu sevirəm, bilmirəm kimdir, mən də onu sevirəm.
Otellə evin fərqi nədədir?
Otellə evin fərqi, sən mənim maraqlı istədiyim fikrə toxundun. Mən evi çox xoşlayıram, təbii, çünki öz evin, öz oturmuşsan, öz küncündə qapı bağladın. Amma otellərin bir maraqlı məqamı var ki, sən heç nəyə düşünmürsən, yəni sənin yerinə hər şey eləyirlər, illa da ki, ulduzlar artıq olduqca. 5 ulduz olanda lap deyirsən ki, dədə var, məndən yoxdur. Yəni əvəzinə hər şey eləyirlər. Əgər doğrudan da gözəl bir oteldirsə və adı artıq tanımış otellərdirsə, mən mütləq oradan bir suvenir özüm üçün götürürəm. O suvenir, inandırıram səni, illər keçəndən sonra ona baxanda çox maraqlı fikirlər gəlir, oturursan, yadına salarsan, bilmir, otel.
Fəxrəddin müəllim, mənə ilə gəlir ki, tez qocaldınız.
Sovetin dövründə rubl idi da, sonra gəldi bizim şükür öz manatımız yəni. Mən istər 10 manat olaydı, istər 10 rubl olaydı, istər 50 rubl olaydı, istər indi 50 manat olaydı. Mən yaman tez xərcləyirəm. Elə xırdalamağımı görürəm, bir də görürəm, yox olur, gedir. Yəqin ondandır mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Fəxrəddin müəllim, uşaqlığınız xoşbəxtliyə daha yaxın idi? Yəni, indiniz yoxsa uşaqlığınız?
Hər devrin, hər ömrün öz xoşbəxtliyi var. Yaş ötdükcə xoşbəxtlik mənası dəyişilir. Mən misal üçün bugün deyə bilərəm ki, mənim üçün xoşbəxtlik nə deməkdir? Əgər mən kiməsə lazımamsa deməli, mən xoşbəxt adamım. Özü mən səbəb şey edeyim, mən keçmişə qayıtmaqla aram yoxdur. Mən heç keçmişi xoşlamıram. Yəni, hətta bax, indi bugün səninlə danışdım, sabah bugünə qayıtmağı xoşlamıram. Yəni, dünən o dünən idi. Belə bir Kitay deyimi var. Sabah, sabahki külə əsəcək. Yəni, bugünkü külə əsiləsi deyil. Nədən düşünün mən keçmiş, gələcək bugün.
Yaxşı, mən də bugündən danışıb sizə bir sual verirəm. Haradasa bir 52 yaşında qızı var ki, uşaqlarına mı ya, kiməsə orta məktəbdə sizin onu sevdiyinizdən danışır. Həvəsindən, hər halda siz məşhur adamsınız da.
Mən nə bilim ona ilgər mən.
Sevmişsiniz, kiməsə iş elan eləmişsiniz orta məktəbdə?
Orta məktəbdə? Bu qədər. Yox, elan eləməyimi yox, amma müddət mənasında sevmişim o qədər. Yəni, birinci sinifdə mən bir qızı çox dəlicəsinə sevirdim. Sonra vaxt gedəndən sonra mənim üçün bu həm maraqlı idi, həm də gülməli idi. Yəni, bu nə sevgi idi? Uşaq sevgisi idi də. Sevgi başqa şeyə deyilir.
Fəxrəddin müəllim, ölsəniz kim bağışlasın?
Hamid Rövşənin. Mən ümumiyyətlə bu şairi insanın özünü elə çox istəyirəm, çox sevirəm. Amma bir şeiri var, deyir. Bəlkə mən öləndən sonra ən çox ağlatdığım o qadın mənim üçün ağlayacaq. Yəqin mənə ən çox ağlayan adam olacaqsa, o məni bağışlasın.
Çox təşəkkür edirəm bu söhbətə görə.
Mən təşəkkür edirəm, Bilqar, və səndən dönə-dönə xahiş edirəm. Hər da maraqlı insan var Azərbaycan məkanında. Tap, onlarla söhbət elə. Əgər hiss edirsən ki, onlar nəsə gizlidirlər, elə bir söhbətdən qaçırlar, inanma. Sadəcə, bax, il ərzində sən o istəyini itirmədən, nəhayət ki, mənlə söhbət elədin, inandırıram səni, il ərzində nəhayət həmən o insanlar da səndən söhbət edəcəklər. Sən buna layiq oldun.
Beləliklə söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Fəxrəddin Manafov idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətinə almaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Silingər bir yəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini qotaq altında öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən
say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdi ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir.